cae venis al li fariseoi provante lin cae dirante: Tu estas permesate forzendi sian edzinon pro cia causo? Cae responde li diris: Tu vi ne legis che in la comenzo la creinto faris ilin vira cae virina cae diris: Tial viro forlasos sian patron cae sian patrinon cae aligios al sia edzino cae ili estos unu carno? Sekve ili jam estas ne du, sed unu carno. Cion do Dio cunigis, tion homo ne disigu. Ili diris al li: Cial do, Moseo, ordonis doni exedzigan leteron, cae forzendi scin? Li diris al ili: Moseo, pro la malmolezzo de via coro permesis al vi forzendi via in ezzinoin, sed ne estis tiel de la comenzo. Sed mi diras al vi, chiu forzendos sian ezzinon crom pro malchastezzo, cae ezzigios cun alia, tiu adultas, cae chiu ezzigias cun la forzenditino, tiu adultas. La discipli diris al li: Se tia estas la rilato de viro al virino, ne estas opportuno ezzigi. Sed li diris al ili: Ne ciui homoi acceptas citiun diron, sed nur tiui al ciui tio estas donita. Char estas eunucoi ciu estas nascitai tiei e la patrina ventro, cae estas eunucoi ciui estis eunucigitai de homoi, cae estas eunucoi ciui eunucigis sin pro la regno de la cielo. Ciu povas tion accepti, tiu acceptu.